Eta irudimena, beraz, proiektua aipatzen baitugu, Jakes Larre gurekin dugu, eta bon, ba, lehen-lehenik, Jakes, Euskal Kultura Erakundetik bultzatutako ekimen hau, zer da, zuzen, irudimena, beraz, lehiaketa edo ekimena?
Lehenik erran behar da, dola orain zonbait urte abiatu ginuela hogeita izeneko programa bat zuzendua zena gazte sortzailei. Eta gure helburua zen programa horrekin pixka bat sormen lanetan aiziren gazten laguntzia, bai arte plastikoetan, literaturan, eta bar. Eta programa hori deklinatu zen hainbat ekin zen bidez, izan ziren deialdi batzu, sortu zen literatur egonaldi bat, gaur egun segita bat baduena endaian, nekatuenia gunean, eta gero agertu zen ere sortu ginuen irudimena lehiaketa zuzendua zena publiko zabalari, benan gehien bat gaztei, denek ukan zezaten parada zerbaiten sortzeko, edo testu bat, edo irudi bat, edo soinu bat, elburua zen, pixka bat erraitia posible zela, ostion aipatzen zuen bezala, edo egoziarretak aipatzen zuen bezala, euskal kultura berriz asmatzea, edo berriz interpretatzea. Eta ekimen horren abiatzeko sortu ginuen partaidetza bat Bizkaiko fundazio batekin, hau da Azkue fundazioa. Ez dena hemen baitez bada biziki ezaguna, benen lan handia daramana batez ere Bizkaian eta Hegoaldean, teknologia berrien bidez gaztiak euskarari hurbiltzeko edo halako sentsibilizazio bat egiteko eta unkitzeko gaztiak euskararen gaiarekin, gaia beti errotzat hartuz, baina gaztiak gustukoak dituzten teknologia berriak baliatuz. Eta hori biziki importanta izan zen guretako, gure mezua helarazteko Hegoaldera, baina ere ahal gehiago ukaiteko lehiaketa horren eramateko.
Orduan, horre ikusten dugu, euskal kulturaren berri ikustea, edo beste, horre azken urte horietan, hainitzetan aipatzen da ez, euskal kultura ez dela gauza finko bat, ustut lehen bazela olako tradizioak eta euskal kulturaren adirazle guztiak mantendu arzirela ber dor diren bezala, eta gaur egun ja gerotagiago aipatzen da, hori da bizirik den gauza bat eta egokitu berdena edo esperientziak egin behar direnak, hori jendeak gerotagiago onartzen du, kakotzen artean?
Uste dut hori gaztek gaur egun onartzen dutela, baina konturatzen gira gure eguneroko lanetan alere badirela eztabaidak nozio horren inguruan. Handitzen zat oraino euskal kultura gauza zaharkitu bat da. Ez da kultura unibertsala bezain dinamikoa handitzen zat. Beisten dira oraino handitzetan kultura eta euskal kultura. Eta uste dut, hemen izanen ondoko urtetan eta izanen diren eztabaidetan ere, aipatzen da guai, instituzio berri baten sortzea Ipar Euskal Herriaren zat, eta hortan ere, uste dut izanen direla eztabaidak, nola definitu euskal kultura, guria dena, pixka bat, kultura politika orokorren barnean, eta badira oraino anitz eztabaida hor, nola kondutan hartuko dugu gure bereizten gaituena pixka bat, eta Liberian hori irekitzeko gira beste kulturei, hori dena beti uste dut ez dela hauzi hori trenkatua, eta naiz eta gazte gehienetan erakusten duten irekirura bat, badago oraino lan handia eramateko ahloktan. Irudimena azkenean ekintzat xume bat da, menan erakusten duena, posible dugula euskaldun izateak, eta mainan ere ez girela beldur aldentzeko edo bazter guzteko klise batzu, beste obra batzuen sortzeko edo, eta hori da pixka bat lehiaketa horren helburua. Gure oinarriak atxikiz, lehiaketan toki handia ematen dugu alere euskalari edo euskal kulturari, nola asmatuko dugun biharko euskal kultura, hori da erronka bat.
Ma ipatzen du ere, azaroren amasia intzin dela EPA parte hartzeko, ez da iturain arte zein erantzun ukan duzuten, ea dienda initz harien parte hartzen.
Ordoan, eranen nuke aurten Usaian baino motelago dela, doala afera, egia da aintzineko urtetan ematen ginoen bi labeteko obren igortzeko, parte hartzailer. Eta eskuratu bezain laster ematen genituen obrak sarean. Aurten deliberatu dugu obrak azken minutoan edo orain hasi gara pixka bat obrak ematen sarean, menan hori pixka bat pusatu dugu epe hori, iruditzen baitzi zaigun, jende batzu ikusi zigorriak izan ziren obrak uzkurtuko zirela eta ez dutela partartuko. Beraz, ni beldur naiz obrak guziak edo gehienak eluko zaizkigula azaroaren ama bostian, amekak edo gau erdi bost gutitan. Espero dut, hasteko Usaian baitugu behogoi bat parte hartzaile, aintzineko urtetan hori izan da parte hartze ertaina, jaren nuke. Eta beraz badago oraino haste bat parte hartzeko, beraz ez da mutu, orain da mementua, baduzu ono oraino haste bat, eta ez dut ezan badira lere xari bon aski politak irabazteko.
No, eta parte hartzailei daukienez, diende guziari irekia da, gazte entzat bakarri da, euskaldun entzat bakarri, ez da nor parte hartzen alduen, eta zer eskatzen zaio bai. Lan bezala.
Orduan, lehiak eta prinsipioz gazte guziari irekia da, manan ez dugun gazte tasuna adin tarte bati mugatzen, beraz, edo zoinek parte hart lezake.
Naiko irekia
naiko irekia gira alde hortaik. Eta beraz, parte hartzeko prinsipioa zer da gure lehiaketarena, aukeratu ditugu bederatzi soinu, entzuten alditu zuenak irudimena.eu webgunean. Eta aurten, soinu horiek, utatu ditugu dantzaren gaiaren inguruan. Zergatik, aurten, Euskal Kultura Erakundeak atera baitu erakusketa handi bat, soka izenekoa. Irailean estrenatu duguna Biarritzen, eta ibiliko dena ondoko bizpairu urtetan Euskal Herrian gaindi, eta espero dugu Euskal Herritik kanpo. Eta beraz, aurtengo gaia dantza da, eta soinu guziak ardaztuak dira gai horren inguruan. Dira gehienak, soinu gehienak, dantza momentu desberdinak, hartuak Ipar Euskal Herriko parte desberdinetan, Siberuan, Bizkaian, Arabako ere dantza bat badugu, eta helburua da beraz, bakotsak entzun dezan orden musika bat, dantza momentu bat, janen nuke, eta hortik asma dezan edo euskarazko testu bat, asma dezan irudi bat edo argazki bat, edo soinu hori ardezan, ahamolda dezan, osatzeko beste soinu bat. Zaneteke kantu bat, edo zerbait landua ordinagailuarekin, edo, wala, simplia da. Eta hori, obra hori, gortzen digu, beraz, webgunean den formularioaren bidez, edo emailez, xeetasun guziak emanak dira irudimena.eu webgunean. Eta, ala, beste digabe, eta gero izanen da epa emain tipi bat, osatuko duguna, eta emaitzak diakinaraziko ditugu irabazler, eta sariak emanen dira Durangoko azokaren karietara, benduaren seian igandez, Durangoko azokan bazabalduko ditugu sariak. Beraz, kategoria bakoitzean, badira hiru kategoria, testua, irudia eta soinua. Bakoitzean saristatzen ditugu lehen biak.
Lehiak eta dela esan du, sariak badira, aipa daiteke zein diren sariak?
Orduan, sari beraz kategoria bakoitzean, ostion egin dutan bezala, bi sari estatu izanen dira. Beraz, lehen saria irueun eurokoa da, hori eros bonuetan. Aintzineko urtetan batzutan hautatu genituen sari batzu lotua kulturari eta banan. Hor, hautzi dugu askatasuna beraz irabazlea din nahi duenaren erosteko. Voilà, argiki. Eta bigarren saria, beraz kategoria bakutxean, 200 eurokoa. Beraz egin nahi du orotara badiela 1500 euro sari banatzeko irabazlean artean. Ara, eta ez dutana errana, da parte hartzailean ekarpen guziak zintzilikatzen ditugula gero webgunean, beraz ikusgai gelitzen direla. Eta gure filosofia da, pixka bat Creative Commons, nola erran, kultura partekatze hortan sartzia, beraz, gero erresteko ekoiztuak diren obren berera bilpena. Eta gertatu zaigu, jadanik partarzailek igorritako obrak baliatzea, beste gauza batzen dako, ez helburu komertzialarekin, bestan dena, mainan gure edukiena berasteko, edo filosofia alde hortaik ere askipolita izaten ala.
Hor, justuki, aipatu duzu, igotzi harreta izan zela lehenetariko bat, argazkilaria, behaz parte hartu zuena eta irabazi zuena lehiaketa bat. Orduan, hor biterazten aldi guzu pixkat, hori irudimena, aipatzen duzu bosgarren edizioa dela, behaz zer zintzuk izan diren bost edizioetako gaiak eta hori lehenek?
Bai, egia erran jaurek antzinitut azken edizioetako, gaia izan da beti euskal kultura. Astapenian, oinarritzen gine, ez ginen oinarritzen soinuan, lehen uste dut hiru edizioetan oinarritzen girela guk hautatutako argazki edo irudi batean. Zabaltzen genituen dozena bat argazki, eta hortaik zuten oinarritu behar parta hartzailek zerbaiten sortzeko. Eta gero, edu hitu zitzaigun ere soinuan oinarritzea zela gaizki, zenta soinuaren bidez, zuek badakizue nik bezain ongi, alere pasarazten aldira anitz emozio eta uzten du leku frango soinuak irudimenari. Ez baita dena ikusten eta ordoan hor bermatu ginen bi urte segidan soinu mapa.net proiektuan, hori da proiektu zolagarri bat ere garatu dena gehien bat Euskal Herrian, baina nire edatu dena eparaleari, eta hori da soinu bankuan handi bat, hori da Creative Commons pean zabaldu dena erkizia diaunak uste dut sortu zola egualdean, eta beraz hor badituzue joaten baziste webgune horretara anitz soinu entzuteko geolokalizatuak. Eta ala, zira, soinu gordinak dira, eta
beraz... Eliza baten eskilak, edo plaza baten arrabotsak, edo giroa...
Estatu batenak, giro horiek, eta hori baliatu dugu beraz bi urtez, eta aurten, rostean erran dutan bezala noraz gure gaia dantzali dutua zen, hartu ditugu soinu batzu dantzan.eus, hori da Euskal Dantzaren atari nagusi bat, Euskaraz dena osoki eta lantzora garriara maten duena, egiten dituztean hitz haiek bideo Euskal Herriko tokidez berdinetan, Euskal Dantzaren ezagutarazteko publiko zabal bati, eta bideo hoietaik hartu ditugu soinuak osatzeko aurtengo lehiaketa. Eta zenako ez, eluden ortean radiokulturako soinuak hartu ere, eta parteitza bat egin, lehiaketa horren segitzeko ikusiko.
Ordu hola, aurre hori ez da zen bat ere aurre ikusia, baina ideia bat
bauzeko mita
hori da. Eta hor ez dakit segitu zuenez hor parte hartu izan duten irabazi izan duten haintzineko lehiaketak eta beste horrek zerbaiterak ekartzen aldieten eta geroztik ez dakit santza gehiago izaten dutenez hori zorkuntza mailan, kultur mailan edo ezagutzeko hien laguna ezagutzeko azken edizioetan parte hartzen hartu duten gazten. Beraz, etorkizunari buruz.
Bai, igotziak eta ipatzen baituzu, joitzen naiz, uste du parte hartu zola lehen lehiaketan, eta horren bidez, ezagun ere egin zela peskat iparralean, eta posible izan zola, dibidez erakusketa bat egitea hemen, eta hola, hasi ginen igotz ezautzen. Gero, bestaletik, aintzineko urtetan ere, adibidez literatur mailan, baduzue... dola bizpairu urte adibidez beha salaberri partartu zuena lehiaketan, orten atera du liburu bat, Voilà, ematen du emeia gazte batzuei zerbaiten sortzeko, idazteko, pentsasun eta ibez, Matit Krusperri ere, guai Euskal Irratietan, biztan da, kasetari dena eta, benan berak ere parte hartu zuen dola zonbait urte, Aitor Servie ere bertsulari gazteak ere parte hartu zuen, hala, biztan dela gure elburua ez da izatea sortzaile inkuba zaile bat, edo ez da hori, benan parada ematia ere, hori da politaleak eta hortan nahasten dira egoaleko eta iparaleko ere gazteak eta sortzaileak. Ta ematen du hori ba, gaur egun gau zerbait nola ezan normala dela, baina oraino hartzen gira importantak direla mugaz gaindiko edo hola, nazio mailako eolako lehiaketak antolatzea zenta aliberian gazte horiek gero elkar ezautzen dute sari ematean, sortzen da lako giro polita biztan dena nahi ginukela oraino indargiago eman lehiaketari, baina ez da beti errez hori jendia gomitatzea parte arraztia olako lehiaketetan.
Bon, horretarazte ezagun, beraz, azken astea dugula, prinsipioz, beraz, lanak aurkezteko, dantza dela, beraz, gaien nagusia, eta badirela, aukera ezberdinak zuen hori zorkuntzak aurkezteko, horretarazten dugu, soinua, bideoa.
Orduan, hori da, azaroaren 15 arte duzue parte hartzeko, gau erdi arte, ian baia zazue beraz azaroaren 11 ez bauzuela neiten zerbait nontzeko eta badituzue 9 soinu proposaturik irudimena.eus webunean aukeratzen duzue bat eta hortik sortzen duzue zerbait. Hala, soinu bat edo testu bat euskaraz edo irudi bat ez da zaila. Zaila ezaten alda, menan uste dut alere badela zer erranik olako gai baten inguruan, beraz, hausartu zaitezte, lehiak eta deneri irekia da.
Eta aldi berean ere, horretaraziz, bestalde Euskal Kultura Erakundeari dela bultzatzen Xele Bask beraz deitutako dokumentala, baina hori gero aipatuko dugu agian ere, agendan eta lagunduko diguzu, mi esker Jakes Larre.
Ja, ich
kundetik eta laster arte.
Bai, ikus arte.